Bună ziua și bine ați venit la podcastul Rovex. Numele meu este Sânziana și împreună cu colega mea Daniela voi fi gazda voastră astăzi. Podcastul Rovex este un proiect pentru medici veterinari și studenți la medicină veterinară, cu rol educativ și, sperăm noi, inspirațional. Dacă vă place conținutul nostru, vă rugăm nu ezitați să ne dați un review de 5 stele. Vă mulțumim! Bună, Anca! Bine ai venit la podcast Rovex. Mă bucur tare, tare mult că te-am prins, chiar să știi că aveam emoții, că nu o să te prind niciodată. Uite, Daniela nu a putut, din păcate, să intre în această seară, așa că te întreb eu, spune-ne un pic despre tine, cam cu ce te ocupi, ce faci momentan. Știu că în mare parte nu ai nevoie de mare introducere, dar dacă poți să-mi povestești un pic, ar fi super.
Bună, Sânzi, și mulțumesc pentru invitație. Nu știu cât de mult se leagă oncologia de urgențe, însă mi-a plăcut și îmi place subiectul și îmi place că vrei să lărgești un pic aria de cunoștințe, să nu o limitezi numai la partea de urgențe. Despre mine. Am absolvit în 2011 și cam de 8 ani preiau aproape în exclusivitate cazuri de oncologie. Am făcut destul de multe cursuri în sensul ăsta, am petrecut ceva timp la clinici de referință în oncologie, în special în Marea Britanie. Am terminat și certificatul de medicină internă și l-am absolvit anul trecut și îmi place foarte mult ceea ce fac, nu mă văd făcând altceva.
Super, hai că e suficient, Anca, mersi frumos și felicitări pentru certificat. Îmi pare rău că n-am apucat să ne întâlnim pe bune, să sărbătorim. Deci am ales subiectul de limfom, în special limfomul la pisică. Nu știu dacă are legătură cu faptul că am trecut printr-o experiență recent cu pisica mea, din păcate, sau poate, eu știu, are legătură cu faptul că stă tot timpul pe gând, în momentul în care văd pisici chiar în urgențe, nu știu, am tot timpul ideea asta în cap să exclud limfomul. Nu știu dacă e bine sau e rău, dar în fine. Spune-ne tu, Anca, din experiența ta, cam cât de des e întâlnit limfomul la pisică, dacă, eu știu, dacă există o prevalență de vârstă sau eu știu ce părere ai tu despre asta?
De obicei, când îi văd cu suspiciune de limfom, mă gândesc că au lăsat să exclud hipertiroidismul, au lăsat să exclud insuficiența renală. Lucrurile pe care vrei să le excluzi întâi. Despre incidența limfomului, dacă stăm să citim realmente literatura de specialitate este europeană sau de peste oceane, o să aflăm că limfomul este cea mai comună formă de cancer întâlnită la pisică. Probabil că în România ocupă totuși un loc 2 în clasamentul celor mai comune neoplazii. Primul loc cred că este în continuare ocupat de tumorile mamare. Este o tendință de schimbare de asta, apropo de faptul că din ce în ce mai mulți proprietari au început să sterilizeze timpuriu animalele, însă tot cred că sunt mai multe cazuri de tumori mamare decât de cancere hematopoietice la pisică în prezent. Ca și predilecție, că m-ai întrebat, apare de obicei la pisicile de rasă comună, ca și vârstă medie de apariție între 10 și 13 ani și cu o ușoară predilecție către mascul. Să zicem că o dată și ori 1,7 rata de predilecție mascul versus femeie.
Uite, e posibil să fie o întrebare nu prea bine gândită și un subiect destul de larg, dar spune cam care sunt cele mai comune tipuri de limfom pe care le vezi tu și cam care sunt și alte locuri ciudate pe care le-ai văzut, eu știu, eventual recent.
Păi cred că putem să începem cu originea limfomului, pentru că forme sunt foarte multe și, practic, limfomul fiind un cancer hematopoietic, înseamnă că poate să apară oriunde există țesut limfoid. Asta la nivel teoretic. Cel mai des este adevărat că o să vedem în zilele de astăzi, o să vedem forma intestinală ca formă cea mai comună de departe, iar alte forme pe care le întâlnim cu o frecvență relativ măricică sunt cea mediastinală sau alte forme extranodale, renale, nazale, multicentrice, mai rar am văzut oculare și în sistem nervos central.
În ceea ce privește, eu știu, incidența, să zicem, leucemiei infecțioase feline la pisică, care este legătura dintre asta și limfom?
Bănuiesc că mă întreb de virus și este unul dintre mai cunoscuți factori de risc în apariția bolii. Este un virus, virusul leucemiei feline este un retrovirus oncogen și se pare că riscul apariției limfomului la pisicile FLV pozitive este de, ține-te, între 60 și 77 de ori mai mare decât la pisicile FLV negative. Ce este foarte, foarte important de menționat aici, ca să nu se creeze confuzii, riscul de apariție al limfomului multicentric este asociat de obicei la pisicile FLV pozitive. În cazul formei intestinale, care este și cea mai comună formă de limfom la pisici, cele mai multe dintre ele vor fi FLV negative. Deci pentru pisicile FLV pozitive sunt mai comune formele multicentrice și cele mediastinale. De asemenea, că tot ai adus vorba de virusul leucemiei feline, e important să menționăm și virusul imunodeficienței feline, care este de asemenea un factor de risc important și riscul pe care l-au pisicile să dezvolte forme de limfom chiar atipice este de 5 ori mai mare decât în cazul celor FIV negative. Iar formele atipice sunt în general extranodale, sunt high grade și sunt B-celulare.
Da, interesant. Uite, dacă tot ai pomenit de asta, ce să fac? Cam care e diferența între limfomul B celular sau T celular? Sau, eu știu, ne pasă de treaba asta? Ne interesează? E vreo diferență?
Ne pasă în sensul în care se știe sau se extrapolează cumva din ceea ce se întâmplă la câini, unde se cunoaște faptul că limfoamele T-celulare sunt un pic mai agresive. La pisici nu este demonstrat neapărat și nu este confirmat în literatura de specialitate că imunofenotipizarea sau fenotipul ar fi un factor de prognostic. Și am tot căutat, e unul din lucrurile pe care le-am căutat destul de asidu de când mi-ai spus că facem prezentarea pe asta, să văd dacă a ieșit ceva nou în literatură. Am tot căutat și de câte ori am vorbit despre limfom, am tot căutat să văd dacă a ieșit vreun studiu în sensul ăsta. Încă nu a ieșit, însă e cumva general acceptat că limfomul T-celular este, poate să fie un pic mai agresiv.
Na, super interesant. Mersi, uite, până să, eu știu, trecem mai departe la prezentarea clinică și așa, punct de vedere al factorilor de mediu, eu știu, din experiența ta, abordezi proprietari în sensul, îi întrebi dacă sunt fumători?
Da, îi întreb dacă sunt fumători, îi întreb și cam ăsta e unul din lucrurile care sunt asociate cu un risc crescut pentru apariția limfomului. Se pare că expunerea la fumul de țigară pe o perioadă mai mare de 5 ani crește incidența cam de 3 ori, ceea ce este destul de mult. Încă un lucru care nu este neapărat dovedit, deși sunt câteva studii interesante apropo de asta, inflamația intestinală cronică, care ar sugera că ar fi un factor predispozant în apariția limfomului alimentar, în general T-celular, la specia asta.
Și acum, eu știu, din punct de vedere al prezentării clinice, știu că asta e destul de greu. Am zis eu la început că vreau să exclud limfomul în majoritatea cazurilor, pentru că cazurile care se prezintă în urgențe, știi și tu de la pisica Disney că la, eu știu, prezentare mai cronică cu pierdere în greutate și așa mai departe, vreau să știu dacă am voie să administrez medicamente cum ar fi steroizi și așa mai departe.
Nu, și sper să vorbim un pic mai pe larg de asta. Sunt un antifan al glucocorticoizilor înainte de a avea un diagnostic. Și asta pentru că și vedem multe cazuri care sunt compromise și din punct de vedere al diagnosticului și mai târziu pe terapie. Tot timpul când merg rău ne întrebăm ce ar fi fost dacă n-ar fi primit. Și atunci, dacă pot fi evitați sau apucăm măcar să facem recoltările de probe înainte să administrăm glucocorticoizi ca să avem un diagnostic clar și să nu periclităm terapia ulterior, preferăm și insist să nu se administreze glucocorticoizi înainte de a ști clar cu ce avem de-a face, pentru că pot influența pe perioade destul de lungi. Putem vorbi de la 2 săptămâni la 3 luni, perioada în care o administrare de glucocorticoizi poate influența în sens negativ un diagnostic sau o stadializare făcută cum trebuie.
Exact. Cred că, bineînțeles că experiențele noastre sunt cele care îți dau bias-ul, știi? Și probabil că întrebarea mea vine din faptul că am văzut pisici, eu știu, cu disnee care s-au prezentat suspicionate cum care avea azm, când ele de fapt aveau linfom mediastinal, de exemplu. Deci, na, se întâmplă și la fel și boala intestinală, tot așa administrat steroizi înainte de tratament, crezând că este boală inflamatorie. Și...
Da, da. În cazul în care nu este boală inflamatorie, poți să încerci cu regim alimentar, cam astea sunt recomandările gold standard în momentul de fapt. Dacă asta e suspiciunea, tratezi dietetic mai degrabă decât medicamentos, măcar până știi cu ce ai de-a face.
Na, bun. Hai să ne concentrăm un pic pe limfomul abdominal sau, eu știu, aici intestinal. Spune-ne tu, Anca, cam care sunt semnele clinice cele mai des întâlnite în cazul ăsta? Cu ce fel de prezentare au pacienții tăi?
Pentru forma intestinală, de exemplu, pot fi destul de nespecifice în fazele inițiale de boală. 80% din ei vor slăbi, slăbirea cronică este cam cel mai prevalent semn clinic inițial. Foarte mulți din ei vor vomita, asta din cauza că cele mai multe localizări ale limfomului sunt în părțile de intestin subțire, în ileon și în jejun. Vor avea hipo sau anorexie cam în jumătate din cazuri și atenție, în cealaltă jumătate este posibil să aibă polifagie pentru că pisicile de fapt simt foame, dar pentru că regurgitează foarte des, de fapt nu asimilează și atunci putem să fim un pic induși în eroare apropo de faptul că poate să fie și polifagice. Poate să aibă diaree și în aproximativ jumătate din cazuri, poate un pic mai puțin, se poate simți în abdomenul cranial ceva modificat la palpare, fie că simțim îngroșare intestinală focală, fie că simțim limfonodul mezenteric mărit în volum, iar alte aspecte mai acute de tip invaginație sau obstrucție, personal, din fericire, nu le-am văzut niciodată, sunt mai frecvente în limfomul intestinal high-grade decât în cel low-grade și cu toate astea, deși vedem foarte, foarte des limfom intestinal, din fericire nu am văzut nimic în sfera asta acută de obstrucție sau invaginație. Alte semne clinice diferă evident în funcție de localizare. Am avut acum și avem recent diagnosticat un limfom nazal în care respirația a fost inițial îngreunată, se suna ca un sindrom de obstrucție nazală. De obicei este unilateral, însă în faze mai avansate de boală poate să apară deformări faciale și atunci te poți gândi la un limfom. În forma multicentrică, de exemplu, poate să crească în volum limfonodurile palpabile și atunci iarăși le simți, astea sunt un pic mai clare și mai specifice decât cele din forma intestinală, unde semnele pe care le-am menționat mai devreme pot să apară și în boli metabolice sau în boli endocrine. În forma renală, de exemplu, rinichii au un aspect ecografic relativ specific și sunt foarte mult măriți în volum. Ce am văzut recent și m-a impresionat, am avut o pisică la care efectiv un rinichi modificat neoplazic cu limfom deforma efectiv flancul, era atât de mare. Nu mi-aduc aminte, cred că undeva la 13 cm măsurasem pe radiografii. Și la pisici, atunci când afectează sistemul nervos central, am avut și cazuri la care am văzut limfom în localizarea asta. În special ne-a dat de gândit pentru că era o pisică foarte tânără și se întâlnește în cazul pisicilor foarte tinere și era paralizată. Aceeași pisică care la un moment dat a și orbit brusc. care a dezvoltat și forma mediastinală, a avut un limfom mixt. Iar în forma mediastinală putem să vedem anizoporie sau sindrom Horner. Și atunci, iarăși, poate să ne dea de gândit, mai ales la pisicile tinere.
Da, uite ce chestie interesantă. Nu m-am gândit la Horner, dar are sens. Cool! Și acum, eu știu, până să trecem la diagnostic, pentru că cred eu că asta va fi cea mai importantă parte, sincer. Sincer, nu prea știu mult despre asta, dar știu că există o oarecare stadializare a limfomului la pisică, puneți că e la fel și la câine. Nu știu, vrei să ne povestești despre asta, cam care sunt stadiile și dacă ne interesează neapărat?
Spre deosebire de câini, ca să încep așa, unde stadiile 5 de boală sunt destul de bine definite și destul de clare. La pisici este destul de dificil să punctezi un stadiu numeric, în special din cauza faptului că cele mai comune forme sunt cele extranodale, atât astea intestinale cât și cele non-intestinale. Și atunci, da, ai putea să stadializezi un limfom multicentric exact ca la câine, dar fiind destul de rar întâlnit, nu știu cât de mult ajută. E important să stadializezi clinic, însă, repet, nu o faci din punct de vedere numeric, ci pur și simplu cauți potențiale localizări, alte localizări decât cea primară pe care ai identificat-o deja, le cauți cu ajutorul testelor de imagistică. Ce cred că este important în momentul în care te apuci să cauți, practic, tu cauți să confirmi niște lucruri pe care ar putea să le aibă sau să infirmi niște lucruri, asta înseamnă că trebuie să-i cunoști foarte bine biologia și comportamentul tumoral, să știi unde să cauți. Și dacă găsești să-ți confirme numai ce ai suspicionat, că este sau că nu este.
Ok, fair enough. Bun, și hai să spunem că... Hai să o luăm din punctul meu de vedere, să spunem. Eu am un caz cu semne non-specifice, cele pe care le-am menționat mai devreme, eventual un pic de pierdere în greutate, hiporexie și așa mai departe. Cum recomanzi tu să încep diagnosticul de la zero? Cam ce teste ai face și care crezi tu că sunt cele mai importante până să ajungem la diagnosticul final?
Într-o lume ideală, încep cu analizele de sânge, să vezi ce modificări sunt acolo și chiar dacă nu sunt neapărat specifice, poți să vezi câteva semne care ar putea să-ți indice niște probleme din sfera asta sau să știi să le cauți. De exemplu, în limfomul intestinal putem să vedem anemie, care este în mod uzual hipocromă, microcitară, modificări în nivelurile de cobalamină și acid folic. Astea din urmă se pot doza, de exemplu, atunci când bănuim o afecțiune a tractului digestiv, dar nu avem semne clinice clare. Nu o să fie modificate, de exemplu, în hipertiroidism, unde sunt semne similare, să spunem. În cazul limfomului renal, vedem destul de rar modificări renale funcționale, ceea ce e important de știut, adică dacă are o neoplazie sau suspicionezi o neoplazie renală și vezi că totul este în regulă, ecografic, da, să spunem, sau palpabil, dar vezi că este totul în regulă funcțional, nu ți exclude o problemă neoplazică pentru că este totul în regulă funcțional, pentru că de obicei este totul în regulă funcțional.
Mm-hmm. Da, absolut. Și bine, ai menționat acum de cobalamină și acid folic. Poți să ne spui pe scurt ce înseamnă, eu știu, testele astea, dacă sunt scăzute? La ce te duce cu gândul?
La malabsorpție. Malabsorpție, maldigestie. Nu se face absorpția la nivel intestinal cum trebuie și atunci nivelurile se vor modifica și sunt destul de specifice pentru o afectare intestinală, nu pentru limfom în mod special, însă ținând cont de faptul că este cam cea mai comună afectare a tractului intestinal, te poate duce cu gândul către asta sau te poate face să cercetezi mai mult în această zonă.
Bun, și hai să spunem că am făcut lucrurile astea și nu neapărat am ajuns la o concluzie. Cu ce ne ajută imagistica mai departe și ce anume cauți și, eu știu, ce fel de imagistică recomanzi?
Imagistica destul de simplă, mai ales pentru formele cele mai comune de limfom, ecografia abdominală și radiografia de torace sunt în general suficiente. în cazul în care avem pacienți la care suspicionăm forme neuro, atunci putem să mergem pe imagistică de tip CT sau RMN, însă pentru cele mai multe tipuri de limfom va fi suficient să facem ecografie abdominală și radiografie de torace. În limfomul intestinal putem să observăm o îngroșare a peretelui gastrointestinal pe anumite segmente, cu variații de la 5 la 20 de milimetri. O să observăm modificarea stratificării normale, uneori prezența unei formațiuni hipoecogene asociate tractului gastrointestinal și uneori limfadenopatie abdominală. Acest uneori depinde din nou destul de mult de locul unde citești, dar se pare că găsești limfadenopatie abdominală, găsești limfonodul mezenteric mare cam în 30% din cazurile, cel puțin din cazurile incipiente. Și deja când observi că este mai mare limfonodul, deja te gândești la un stadiu mai avansat de boală sau o boală un pic mai veche. Asta apropo de limfomul intestinal. Acum în limfomul renal, de exemplu, observi o creștere în ecogenitatea corticalei, alături de o mărire în volum a rinichiului. Asta cu sau fără distorsionarea lui. Dar poți să ai și leziuni limfomatoase focale sau multifocale. Alte aspecte ecografice ar putea să apară în limfomul multicentric, unde vezi limfadenopatie abdominală, să vezi mai multe grupe de limfonoduri abdominale crescute. Vezi limfonoduri hipoecogeni, vezi hepato și splenomegalie, și ficatul și splina sunt în general hipoecogene și au un aspect marmurat. Iar radiologia este utilă în special în limfomul mediastinal sau atunci când vrei să stadializezi în limfomul multicentric, unde putem să vedem radioopacitate crescută în mediastinul cranial și sau lichid pleural în aceeași zonă.
Da, foarte interesant. Și acum eu știu, referitor la diagnostic, să spunem că vedem anumite modificări, cum ar fi, eu știu, hai să spunem, hepatosplenomegalie. Cât de important este să obținem probe și cum anume le obții tu?
De cele mai multe ori facem aspirații cu ACFIN. Mi se pare un diagnostic facil, la îndemână, care se poate, ceva tehnici care se pot dobândi cu un minim de exercițiu pentru cei care fac ecografii în mod uzual. Aici nu sunt greu de făcut, nu prezintă riscuri, iar citologia în diagnosticul de limfom la pisici poate să fie relativ simplă. E o remarcă pe care o fac dincolo de pasiunea pe care știi că o am pentru citologie, însă gândește-te că în limfom o să vezi populații monomorfe în care predomină limfoblaștii în locuri în care nu ar trebui să existe. Adică o să vezi limfoblaști în mediastin, în intestin, în rinichi, în ficat sau în splină. Și atunci lucrurile pot fi destul de simple și uneori citologia și un diagnostic minim invaziv, practic, cum e citologia, poate să fie suficient și să nu ai nevoie de mai multe investigații, ceea ce este mare lucru. E adevărat că nu ai nevoie de mai multe investigații în situațiile în care pacienții au limfom high grade. Atunci sunt lucrurile destul de clare, dar evident că merită să încerci versus metode de diagnostic mai invazive, chiar dacă vorbim de endoscopie sau de recoltare de probe biopsice prin laparotomie.
Mm-hmm. Uite, Anca, poți să povestești un pic cum anume practic faci tu aspirația cu ACFIN? Ce fel de ac folosești? Aspiri în momentul în care înțepi sau care e tehnica ta?
În general, când facem puncții ecoghidate, nu aspirăm. Nu le fac eu în clinică, treaba asta îi revine doctorului Lescai. Acul pe care îl folosește este un ac ca și coat color, este negru, cred că este 24G, dacă nu mă înșel. Fără, ca și tehnică, din organele cavitare, în general, nu tindem să aspirăm, decât dacă simte cumva că țesutul este dur, ca mai ar fi indicația să mă facă aspirație propriu-zisă, să facă presiune negativă și să încercăm să obținem probe mai exfoliative. Altfel, dacă vorbim de organe care sunt puternic vascularizate, încercăm să evităm să aspirăm propriu-ziște. Pur și simplu înțepăm în mai multe locuri. O singură dată, dar ca tehnică ne ducem în mai multe direcții cu acul. După care scoatem, expulzăm pe lamă și tragem lama ca la o punție cutanată. Ce tindem să facem? Într-adevăr, tindem să facem mai multe, pentru că în cazul în care nu iese, e mai inconfortabil și să comunici proprietarului că ai mai avea totuși nevoie de o punție, când poate deja s-a obișnuit mai greu cu ideea sau a acceptat mai greu ideea punțiilor. Sunt de obicei un pic mai temători decât în cazul punțiilor cutanate, dar riscurile, dacă le comunicăm riscurile reale, respectiv că sunt minime sau că ar putea să fie o ușoară sângerare care nu ar trebui să îi afecteze în vreun fel starea generală sau să se întâmple ceva realmente periculos, atunci acceptă. Ce este important în egală măsură, cred că trebuie să comunicăm și care sunt așteptările. Și noi tot timpul le spunem că ok, în cazul linfomului este posibil să avem un diagnostic suficient, însă la fel de posibil este să nu. Și vorbim de o statistică de 50-50 chances să fie high grade sau low grade. Atunci dacă e low grade, clar avem nevoie de investigații suplimentare. Și de asemenea, nu știu, dacă vorbim de organe cum sunt ficatul sau spinale, comunicăm tot timpul că este posibil ca probele să fie puternic contaminate sanguin și fie să fie necesar să repetăm probele, fie să fie neconcludente până la capăt. Până la urmă, poate e alt tip de neoplazie și atunci e bine să știe că putem avea și rezultate neconcludente. Este adevărat că nu prea ni se întâmplă, adică nu mi-aduc aminte când nu au fost concludente, nu au fost neoplazii hematopoietice, să spun așa. Dar de obicei, limfomul este un cancer destul de exfoliativ și atunci probele, în momentul în care avem și suspicionăm limfom, sunt destul de clare.
Da, cam asta e și experiența mea umilă, să zic așa. Mi se pare că, bineînțeles că și noi folosim, avem specialiști pe imagistică care fac aspirațiile cu ACFIN, dar dacă aș fi într-o situație în care nu aș avea acces la asta, aș putea să fiu, știi, suficient de happy să fac o aspirație cu ACFIN din splină sau ficat, de exemplu. Și mi se pare foarte ușor, cred că oricine poate să facă treaba asta. Cu ușoară sedare, majoritatea pisicilor și câinilor, bineînțeles, tolerează treaba asta ok.
Da, noi de obicei facem sedare la cei care simt disconfort, care simt disconfort mai mult la contenție. Altfel, iarăși, nu obișnuim și știi că suntem un pic mad cu asta, cu contenția blândă, și a fost unul din fixurile pe care le-am avut dintotdeauna și chiar și fără sedare sunt foarte ok cei mai mulți dintre ei, rare ori sau da, într-adevăr, dacă facem punctii mediastinale, preferăm să-i avem mai degrabă sedați decât să se sperie, să se miște, să se întâmple ceva din sfera asta, dar chiar și așa și noi încurajez pe oricine să încerce să facă, mai ales din ficat spină, nu prea e ce să greșești. Intestinul este adevărat că poate fi un pic mai greu de funcționat, dar practice makes perfect, adică cui îi place ecografia chiar merită să încerce să facă mai des punctii, pentru că sunt super valoroase și nu doar în bolile neoplazice, ci și în alte afecțiuni.
Da, da, clar. Perfect de acord aici. La noi se știe că rar ori se întâmplă să facem o ecografie fără să înțepăm nimic.
Da, fair enough.
Da, bun, și referitor la linfomul intestinal, că ai zis tu că punctiile e posibil să ne ajute, dar dacă nu ne ajută, cam ce avem ca opțiune?
Cea mai bună opțiune rămâne în continuare recoltarea de probe biopsice. Recoltarea de probe biopsice și ce mai avem util, avem flowcitometria și PRR-ul, care momentan cel puțin se lucrează în mod extensiv și mai frecvent la câini. unde este și cunoscută importanța imunofenotipului ca factor decizional, terapeutic și de prognostic. În cazul pisicilor, cel puțin până în prezent, le lucrăm mai degrabă ca să avem o confirmare a limfomului din cauza a ceea ce am vorbit puțin mai devreme, apropo de imunofenotipizare, că nu e pe deplin cunoscută și nu se ia. Terapia nu o alegi în funcție de fenotip și nici prognosticul nu îl stabilești, decât îl poți intui că ar putea să fie mai grav în condițiile în care este un T celular mai degrabă decât B.
Da. Fair enough. Și uite, Anca, ai pomenit mai devreme de limfom high grade sau low grade. Poți să-mi explici mie, te rog frumos, cam care e diferența dintre astea două?
De exemplu, un lucru foarte, foarte important apropo de citologie este că în cazul unui limfom high grade nu ai nevoie să știi mai mult decât ceea ce ți oferă citologia, din punct de vedere celular mă refer. Evident că faci analize de sânge, te uiți la un stadiu clinic, faci testarea FLV-FIV, dar efectiv, ca idee despre celule, te interesează un high grade, îl pui pe dimensiunea celulelor. Dacă sunt intermediare sau mari, acela este un limfom high grade și îl tratezi ca atare. Ca atare înseamnă chimioterapie mai agresivă decât în cazul limfomului low grade și, bineînțeles, un prognostic extrem de diferit față de low grade. Și dacă e să le luăm în comparativ, iarăși, literatura e destul de ciudățică în ceea ce privește prognosticul în momentul în care tratezi limfomul intestinal high grade, în sensul în care că literatura optimistă spune că 70% din pisici vor răspunde la un tratament multimodal chimioterapic. Sunt alții mai pesimiști care spun că doar o treime din pisici vor răspunde. Din experiența noastră, cred că e undeva la mijloc. Cred că cam aproximativ 50% din pisici răspund favorabil la o chimioterapie gold standard COP. COP-ul pe care îl facem la limfomul high grade este, de fapt, vincristină cu ciclofosfamidă și prednison, administrate la intervale de o săptămână inițial, ulterior la 2 săptămâni și mai târziu la 3 săptămâni, administrare care merge pe termen practic nelimitat. Le faci până cel puțin, și este destul de dezbătut, cel puțin un an de când pisica a intrat în remisiune completă, dacă ai un răspuns favorabil. Paralelă sau ca și diferență majoră, un limfom low grade se tratează cu medicamente orale acasă, se tratează cu clorambucil cu prednison. Literatura spune că speranța de viață este undeva la minim 2 ani, iar noi, experiența noastră este mult mai optimistă, de atât și mai pozitivă. Avem pisici în tratament de 7 ani, cred că este cea mai veche care e acum în tratament ongoing, adică încă trăiește, a avut puține ups and downs și este overall stabilă și cu o calitate bună a vieții, evident. După 7 ani, o cunoaștem de la 7, acum are 14 și jumătate și este în continuare o pisică normală care se bucură de viață, mănâncă, e stabilă pe greutate, rare ori are episoade în care vomită, iar nu cred că am mai avut de câțiva ani. Deci o pot duce foarte, foarte bine și sunt, de asta spuneam că sunt diferența majoră de limfom intestinal low sau high grade la pisică.
Ce drăguț! Da, păi cred că ai cam acoperit tot, Anca, în ultima întrebare. Nu știu, spune-mi dacă crezi tu că mai e ceva de discutat la subiectul ăsta, ceva ce, eu știu, n-am apucat eu să te întreb pentru că nu știu eu suficient de multe lucruri.
Putem să mai vorbim un pic de tratament, de exemplu, pentru că am tot vorbit de faptul că sunt mai multe forme de limfom la pisică și să știi că marea lor majoritate se vor trata cu gold standard COP, la care putem să adăugăm anumite medicamente ca inducție, adică ca o primă administrare pe anumite forme pe care le preconizăm că ar fi un pic mai agresive, cum sunt cele renale, de exemplu, sau cele mediastinale putem să folosim, în afară de co, putem să facem inducție cu citarabină sau cu elasparaginază. Iarăși, un lucru pe care îl mai facem noi, dacă totul este bine, în infomul high grade, după o perioadă, să zicem, de un an, folosim, trecem pe protocoalele de tratament low grade, ceea ce nu știu dacă se folosește extensiv, însă reușim să-i mai ținem în remisiuni cu protocoale de low grade și nu de rescue. Apropo de protocoale rescue, cred că și asta e important de menționat, că în momentul în care pisicile încetează să mai răspundă la un protocol COP, încetează să mai răspundă la vincristina, la ciclofosfamidă, important este să nu continui cu ele în speranța că se va întâmpla ceva. Nu se va întâmpla nimic. Că dacă nu au răspuns sau au încetat să răspundă la un moment dat pe parcursul tratamentului, trebuie să ne oprim. Nu continuăm un an pentru că așa zic manualele că trebuie să continuăm, ci nu mai continuăm dacă vedem boală progresivă sau încep să aibă semne clinice asociate bolii pe care o au. Și atunci alegem și trecem pe variante de rescue, care presupun administrare de lomustin odată la 3 săptămâni. Și în general avem răspunsuri foarte bune sau măcar rezonabile și cu tratamentele rescue. Deci sunt, avem tot timpul cât un nas în mânecă, fiind cancere limfoproliferative, în general găsești câte un citostatic pe care poți să-l mai încerci să vezi dacă reușești ceva și, în general, marea lor majoritate chiar funcționează. Sunt, evident, și pisicile care se încăpățânează să nu răspundă de nicio culoare și cred că e unul din cei mai importanți factori de prognostic, răspunsul inițial la tratament. Este unul din cei mai importanți factori de prognostic, în sensul în care scam dictează ce se va întâmpla cu pisica, și pisicile care nu răspund bine. Iarăși, literatura spune în 4-8 săptămâni, din experiența noastră, pot să zic că în primele 2 săptămâni, dacă nu răspund bine, în general nu mă prea aștept să mai răspundă at all sau răspunsul să rămână parțial sau să avem relapse mult mai repede decât speram în momentul în care am început tratamentul.
Da, fair enough. Uite, Anca, ai vorbit de COP și eu și de rescue, dar cu privire la tratamentul oral, aici sunt curioasă ce folosești tu în sensul de, eu știu, doze. Hai să spunem dacă avem un limfom intestinal la pisică care necesită tratament oral, cu ce îl tratezi tu?
În high grade? Când mergem pe dozele de vincristină, în general îmi place să folosesc dozele maxime tolerate și asta înseamnă între 0,5-0,7 mg pe metru pătrat, o dată pe săptămână. Ciclofosfamidă, de obicei, administrăm sub formă de comprimate. Dacă pisicile iau comprimatele cu ușurință, le dăm a doua zi după vincristină și ulterior o dată la 3 săptămâni, în doze de 200-250 mg pe metru pătrat. Iar prednisonul, eu personal îl folosesc o dată la două zile, 2 mg pe kilogram sau 20 de mg pe metru pătrat. În general iese cam la fel la cal. În limfomul low grade, în schimb, o să găsești recomandări de la administrare de clorambucil, care e comprimat, se administrează oral, ori o dată la două zile, ori o dată la săptămână, ori o dată la două săptămâni. Cred că ține destul de mult, sau în UK ține destul de mult și de modul în care pisicile iau pastilele, pentru că există cumva tendința ca în UK medicii să fie un pic mai interesanți de complianță. Aici dacă recomanzi 10 pastile unei pisici, pisica nu ia nici măcar una, te gândești, gata, mi-a făcut treaba ca medic, asta e recomandarea, asta i-am spus, dacă n-a luat e treaba lui. Da, serios, o vedem des, adică se întâmplă și în medicina umană, poate mai mult în veterinară. Lucrurile nu sunt chiar așa, dacă o pisică, unei pisici este greu și, să fim serioși, marea majoritate a pisicilor vor accepta greu pastilă, o să recomand proprietarilor să o dea, evident, mai degrabă mai rar decât mai des. personal ți-am spus, mie îmi place să administrez o dată la săptămână, mi se pare că avem răspunsuri bune, efecte secundare minime, adică deloc de cele mai multe ori. Și atunci, dacă și proprietarilor li se pare rezonabilă administrarea odată la săptămână, și eu sunt mai mult decât fericită să administrez așa. Și inclusiv prednisonul poate fi administrat în doze unice foarte mari, urmate de pauze destul de lungi. Și atunci putem inclusiv asta să facem.
Da, perfect. Mersi frumos, Anca. Să știi că, uite, aici vreau să ajung. Ce ai răspuns la fix.
Mă testez.
Te testez, da, exact. E un examen, de fapt, nu ți-am spus. Uite, nu avem, din păcate, pe Daniela cu noi în seara asta. Așa că o să spun eu o întrebare, pentru că chiar sunt curioasă dacă ai vreun top tip și sunt convinsă că ai. În ceea ce privește comunicarea cu proprietarii, ce, eu știu, sfat ai avea tu când comunicăm cu proprietarii să le dăm o veste proastă?
Știi că eu sunt cumva norocoasă apropo de veștile proaste, pentru că eu, în general, sunt aia care dă veștile bune. În momentul în care ajung la oncologie, de obicei se așteaptă la cei mai rău. Și atunci revine mie misiunea de a le spune celor mai mulți dintre ei că lucrurile de fapt nu sunt chiar atât de rele și că sunt lucruri care se pot face și că putem îmbunătăți calitatea vieții și că merită încercat. Și atunci vezi cum se schimbă la față și deja compianța a crescut, dincolo de faptul că vin cu trimitere unde e deja o compianță destul de mare, deja lucrurile sunt și mai bune. Așa că nu știu dacă sunt neapărat cea mai în măsură persoană să răspundă la întrebarea asta, pentru că mă consider o răsfățată din punctul ăsta de vedere. Oamenii vin cu încredere și în general le fortificăm încrederea pe măsură ce fac tratamentul. Dar dacă ar fi să răspund ceva, aș lua-o cât se poate de realistic. Nu încercăm să le vindem gogoși, le spunem exact care sunt așteptările și ceea ce considerăm, că ne gândim că ar putea să fie ceva grav, o spunem cât se poate de blând putem, dar o spunem, suntem sinceri până la capăt și cu veștile bune și cu veștile rele. Nu-mi place să folosesc tehnici de comunicare de haide să începem și să vedem ce se întâmplă. Nu sunt de acord cu ele, nici mie nu mi-ar plăcea să primesc un răspuns medical din sfera asta și atunci prefer onestitate, să o primesc, dar o și ofer în momentul în care mi se cere. Le spun, când le povestesc de prognostic, le povestesc cu date din literatură, în special dincolo de experiența mea pe care o menționez de fiecare dată, dar în special mă bazez pe literatură mai mult decât pe experiența mea și le spun realmente ce se poate întâmpla conform literaturii de specialitate și apreciază, pentru că în general vedem tendința ca ei să caute despre boală și știu mai multe decât credem noi în momentul în care vin la o consultație. Deja au căutat destul de multe și sunt mulți din ei fiind destul de bine pregătiți, sunt educați. Ceea ce îmi place, că poți să discuți liber și cât se poate de onest cu ei. Și atunci, în momentul în care te picați și pe acea lungime de undă și văd că ești sincer în momentul în care le comunici care sunt așteptările reale, atunci se și leagă relații mai bune și complianța e mai crescută și lucrurile tind să meargă mai bine. Dar, dincolo de asta, să le povestești atât verbal și cred că este foarte important ca lucrurile astea să apară și în scris, ca ei să le poată parcurge ori de câte ori au câte o neclaritate. Cred că modul onest și pe larg de comunicare, chiar dacă ne ia un pic mai mult timp într-o fază inițială de consultație, at the end of the day, cred că ne scutește de foarte multe bătăi de cap și din experiență personală că le facem fișe foarte, foarte detaliate și recomandări foarte detaliate. Am observat numai o complianță mult mai mare, dar și un nivel de apreciere mai mare la modelul pe care îl oferim. Și atunci nu mai primim telefoane inutile de aoleo, cum trebuia să-i dau pastilele, aoleo, în loc să-i dau trei pătrimi, am dat trei sau patru pastile, sau alte lucruri de genul ăsta. Și atunci, dacă le evităm cu tot, evităm și frustrare că nu au reușit să țină, sunt tind să fie și mai sinceri că au putut sau nu au putut să facă anumite lucruri și știi cum să te adaptezi astfel încât să și vezi rezultate. Că până la urmă e interesul și al lor și al nostru ca medici să obținem rezultate în momentul în care tratăm.
Da, absolut. Mersi frumos, Anca. Vezi, știam eu că o să ai un top tip.
Nu știu dacă este top tip, dar da, mie așa nu se pare. Nu... Și atunci când nu se știe, pot să spun, sau dacă mă întreabă, nu o să scot ceva ce-mi vine. Pot să spun, da, pot să estimez anumite lucruri, dar în forme, de exemplu, în forme rare de boală, în care lucrurile chiar nu se știu, un prognostic nu se știe, încerc să le estimez pe baza unui clinic, de exemplu, poate să-mi iasă sau poate să nu și le spun tot timpul că este o estimare foarte subiectivă și personală. Dar e important să știi și când nu știi, adică inclusiv asta cred că și am văzut că apreciază, nu cred, ci am văzut că apreciază să le spui un sincer nu știu decât să spui așa uitându-te, dându-ți ochii peste cap, da, mai trește 2 ani sau hai că tratăm și vedem ce se întâmplă.
Da, corect. Mersi frumos, Anca. Mă bucur foarte mult că ai acceptat și cred că ne mai auzim și data viitoare, dacă vrei.
Mulțumesc și eu de invitație și pentru întrebări și sper să ajute.
Cam asta a fost. Mulțumim că ne-ați ascultat. Vă rog foarte mult, dacă vă place ceea ce auziți, să nu uitați să ne dați un review de 5 stele pe platforma pe care ne ascultați. Data viitoare ne vom întâlni cu dr. Ana Boncea, medic veterinar, absolvent al rezidențiatului de dermatologie al Școlii Europene. Cu Ana vom vorbi despre un subiect fierbinte în momentul de față, și anume antibioterapia, utilizarea antibioticelor în mod rațional și antibiorezistența. Vă așteptăm!